жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Мүгедек қызын емдету үшін банктен несие алып, оны төлей алмаған шымкенттік ерлі зайыпты тамыздың соңында өздеріне қол салуға әрекеттенді. Ал сот орындаушылары баспанадан шығару жұмысын заң шеңберінде жүргізіп жатқандарын айтады. Сот орындаушылар тамыздың 24 күні 5 балалы отбасыны пәтерлерінен шығаруға барғанда отағасы білек тамырын кесіп жіберіп, дер кезінде дәрігерлік көмек көрсетілгенінің арқасында аман қалды. Тамыздың 31-і сот орындаушылары қайта барғанда отағасы 8-ші қабаттағы пәтерінен секіруге, ал әйелі тамырын кесуге әрекеттеніп, ол жолда пәтерлерінен шықпай қалды. Шымкенттегі Қонаев даңғылындағы 4 бөлмелі пәтерде тұратын Жанысбаевтар отбасы әке-шешесінен қалған баспанасын ипотекалық ұйым заңсыз сатып жібергенін айтады. 40 жастағы Қасымхан Жанысбаев тілшісіне 5 балам мен бауырларымды қосқанда 10 адам жалғыз баспанадан заңсыз айырылып далада қалайын деп отырмыз деді.
Мен 5 бала шағам бар, инвалид қызым бар. Күніге азында кешке 2 мезгіл дәрі беріледі. Дәрінің арқасында осы жасқа дейін келді деп ойлаймын өзім. Келіншегім мен зоб ауырмен ауырады. 8 жыл болды учетта тұрады. Денсаулығы жоқ бұл кісінің. Одан кейінгі балаларым барлығы мектеп жасында. Ең үлкені қазір 5-ті бітіріп отыр. Енді 6-ға өтті. Одан кейінгі қызым мен балам 4-ші класқа өтті. Одан кейінгі балам 2-ші класқа өтті енді. Мен жұмыссызмын. Менен кейін жаңа бауырым жұмыс істейді. Бірақ енді ол енді уже жасы 28-ге келіп қалды. Ол өзің жаңа отбасылы болып не аламын деген өзінің ойы болған кейін мен оған салмақ салғым келіп тұрған жоқ.
Дейді Қасымхан Жанысбаев. 2007 жылы күзетші жұмысын істеген Қасымхан Жанысбаев қазан айында жұмыстан шығып қалған. Медбике болып істейтін әйелі декретке шығып баламен үйде отырған. Мүгедек қызына беретін 65 мың теңге жәрдемақымен күн көрген отбасы несиені төлеуге мұршасы жетпейді.
6 миллион теңге құйған. Ол жерде 460 мың теңгесі жатыр артылған. 5 миллион 125 мың теңге менің қарызым жабылған. Сөйтіп 401 мың теңге сот орындаушының ақысы ол есептелінеді екен. Ол 6 миллионға жаға электронный аукционның несінің нәтижесін қағаз жүзінде көрсетті. Аукционға 2 адам қатысқан. Менің адвокатым бірінші кезде сотта бүйтіп айтты. Мен Жанысбаев Қасымхан кредит алған осы. Егер сот орындаушы сататын болса, бұл Қасымханның үлесін бүйтіп шығарып бөліп алу керек. Соттың шешімімен. Одан кейін барып соны сатуға құқығы бар деп. Сот оған да елемеді ғой, оны да елемеді.
Қасымханның сөзінше 2010 жылы банк істі мемлекеттік сот орындаушыларына тапсырып, олар пәтерді бірнеше рет сатуға қойғанымен 2 жыл сата алмаған. Бірақ қарыз өндіру үшін 2012 жылы кепілдегі пәтерді ипотекалық ұйым балансына өткізіп жіберген. Алайда Жанысбаевтар мұның заңсыз екенін жазып сотқа берген. 2012 жылы сот пәтерді қаржылық ұйым балансынан шығарып қайтарып берген. Бірақ ақшаны өндіріп алу үшін қаржылық ұйым істі жеке сот орындаушыларына тапсырған.
Комиссияның мүшесі айтты, сен барды өзің ашсаң істе деді, қаншаға бағалайды. Мен барында мені деді, оценка істеді. Маған қоспа деді, алма деді, дәл қазіргі бағасын көрсетпер деген, маған көрсетпер, 50 мың доллар. Былайша айтқан кезде теңгемен шаққан кезде 17 миллион теңге болды. Мен бұл кісілерге айтып отырмын, 6 миллион теңгеңді құйдың ба? 6 миллион теңгеңді берейік саған, бізді жайымызда қалдыра сал. Болмаса, мені 50 мың долларға сенделіп отыр ғой, сен 6 миллион құйып отырсың. Ар жағында 11 миллион бер, мен кете саламын деп отыр. Бізде жалада қалған үшін де, мен 11 миллион теңгеге бір бәле алармын.
Қасымхан Жанысбаевтың жылай-жылай көз ісіп, даусы қарлығып қалған әйелі Қарлығаш Садырбаеваның айтуынша, сот орындаушыларынан мектеп жасындағы балалар да қорқып қалған.
Балдарымды үркен үрлесі тоқылдатса, жандары ғана отырады, мама, мама, біреу келіп деп. Қазір шық-шық дейді, мен 5 баламен қайда барам? Тым болы инвалид қабала бар қолымда. Қайда барам мен? Маған 150 мың теңге берем дейді олар. Мен 150 мың теңге шаға төлеймін. Ары қарайшы, жалғыз өзім жұмыс істеймін. Қызым дәрі-дәрмегі бар, басқасы бар. Мен ана қызын судырге ұстайды бастаяны. Қайда барам мен? Қайда барам мен? Қызым қағығада язы кеп қалған кезде. Бес болған дамағын табам ба? Елі қарсыраға төлеймін ба? Не істеймін?
Қарлығаш, жалғыз өзім жұмыс істеймін. Мүгедек қызымның жәрдемақысы дәрден аспайды. Үйден шықсақ, ай сайын пәтердің жалақысын төлейміз бе, бала шағаның тамағына жеткіземіз бе дейді. Қасымхан Жанысбаев кепілге қойылған 4 бөлмелі пәтерді әкесі 1985 жылы сатып алған. Әкелері қайтыс болған соң пәтердің өзімен бірге 4 бауырының атына 2003 жылы аударылғанын айтады. Меншік иесі 5 адам болып саналатын пәтер Жанысбаевтар отбасының жалғыз баспанасы. Үйді кім сатып алғанын біле алмаған ол, сот орындаушылармен бірге ол адамның сенімді өкілі келгенін айтады. АФ ипотека акционерлік қоғамының Шымкенттегі филиалының заңгері Дидар Ибрахимов Қасымхан Жанспаев несиесін төлей алмай 2010 жылы ақшаны өндіріп беруді сұрап сотқа шағымданғандарын айтады.
Төлей алмағаннан кейін біз сотқа бергенбіз. Сот шешім шығарады. Сіздің соттың шешімі сот орындаушының несіне түседі. Сот орындаушы оны өндірмегеннен кейін залогта атындағы нәрсені сатып барып бізге өндіріп береді. Оның атында тек қана сол квартира болған. Соны жаңағы сауда саттық аукционның сатып бізге ақшасын алып беріп кредит жабылып ары қарай уже покупатель басқа адам сол кісі неге берген выселениеға шықпаған.
Дейт заңгер, пәтерді электрондық аукционға қойған сот орындаушысы Нұрмахан Тұрановтың айтуынша Жанспаевтардың пәтері кепілде тұрған, оған бірнеше ескерту берілген. Пәтер сатылып кеткеннен кейін Жанспаевтар отбасын пәтерден шығару ісін алған жеке сот орындаушысы Ғабит Қаныбек 2015 жылғы наурыздың 18 күнгі сот үкімі негізінде әрекет етіп жатқанын айтады. Үкімде Жанспаев отбасы және бауырлары пәтерінен шығарылсын, талапкер Жанат Дербіс меншік иесі ретінде пәтеріне кіргізілсін делінген. Ал Қасымхан Жанспаевтың пәтерін сатып алған Жанат Дербістің Заңды өкілі Қарлығаш Дербісованың айтуынша, пәтер 2 жылдан астам аукционда тұрған 2014 жылы Жанат Дербіс 11 миллион теңгеге бағаланған пәтерді 6 миллион теңгеге сатып алған.
Когда они брали кредит, подписывались, что если они не будут уплаты, то банк вправе продать эту квартиру. Мы через банк эту квартиру купили. Когда мы узнали, что они не выселятся, біз сотқа шағымдандық. Сот решениесін шығарып берді. Потом они подали на апелляцию. Все равно мы выиграли.
Дейт пәтердің кейінгі иесінің заңды өкілі. Ал Шымкенттегі халықтың баспанасын қорғай қоғамдық ұйымы төрайымы Гүләйша Мүсілтаева Жанспаевтарды алданған деп санайды.
Қасымханның жаңа 4 өзінің іні қарындастары бар. Барлығы равный долю имеет. Кредит алған кезде барлық бауырлары қол қояды. Себебі қызы қарту үшін өздері жағдайлары жоқ. Кредит алсын деп өздері қол қояды. Мынау енді сатылған кезде бұларға мүмкіндік те берген жоқ. Бұлар өзіне керек сомасын ғана алғанда жаңа 4,5 миллион. Ол үй қазір кемінде 20 миллион тұрады. Қалғанының барлығын төлейміз деп ойлаған ғой. Төлей алмай қалмаймыз. Жұмыссыз қалғаннан кейін қайдан төлейді? Ауыл баласы бар, тек қана әйел жұмыс істеп жатыр. Еркек жұмыссыз, бала ауру, оның бәрісіне қаншасы кетеді?
Гүләйша Мүсілтаеваның сөзінше Жанспаевтар отбасының сотқа шағымданып жеңіп шығуға әбден мүмкіндіктері бар. Ал Қасымхан Жанспаев отбасы мен бауырларының жалғыз баспанасы үшін соңғы демім қалғанша күресемін. Тығырыққа тірей берсе өзіме қол саламын дейді. Сот орындаушылары бұл отбасыға пәтерді 42-тің 15-ine дейін босатуға уақыт берді. Ал Гүләйша Мүсілтаева заңгер жалдағандарын істі қайта сотқа беруге дайындалып жатқандарын айтты. Халықтың баспанасын қорғай қоғамдық ұйымының дерегінше жыл басынан бері Шымкентте баспана мәселесі бойынша 500-ден аса адам хабарласып көмек сұраған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.